Sa oras pong ito ay nais kong basahin natin ang mga bilin na sinabi ni Pablo sa ikalawang Korinto, kabanatang 6, talatang 14 hanggang 16. Ganito po ang sinasabi, "Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan, o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di nananampalataya? Unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Tayong templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang maisabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Patuloy na sinasaliksik ng mga mangangaral ang mabisang pamamaraan kung papaano ganap na maabot ang isang taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Sa makatwid, ang mga hindi sumasampalataya ang siyang pangunahing binibigyang malasakit ng mga lingkod ng Diyos. Subalit bakit ipinagdili ni Pablo na huwag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya? May kinalaman ba ito sa pag-abot sa mga makasalanan? Minsan pa itong hayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa ikalawang Korinto, kabanatang 6, talata 11 hanggang 18. Ito ay yatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Diyos na dakila, banal na tunay, hindi ko maunawaan, pag-ibig mong alay. Isang makasalanan, walang kabuluhan, hindi ko maintindihan, buhay mo sa aking inilaan. Aminoon, dahila ka sa mali ng ngalan mo, hindi ako mapapagay sa pagpupuri sa'yo. Dahil sa pag-ibig mo, ako ngayon'y narito, sumasamba at umaawit, nagpupuri sa nangingalan mo. Jesus, sumasamba at umaawit, nagpupuri sa nangingalan mo. Dakila, banal na tunay, hindi ko maunawaan, pag-ibig mong anay. Ingat kulay ng buhay, tanging ikaw ang nagbigay, pag-ibig mong inialay.
Simulan po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito, sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 6. Simulan po natin sa talatang 11 hanggang 18. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Patuloy po nating purihin ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng ating mga gawa. Ano man ang ating kalagayan, magkaisa tayo sa isang diwa ng pagpupuri sa Diyos. Muli po nating pagyamanin ang oras na ito para sa ikalulwalhati ng Panginoong Hesukristo at sa ikalalago ng ating buhay espiritual. Simulan po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ilang mga katanungang personal. Ikaw ba ay totoo sa iyong sarili at sa kapwa? Tinanggap mo ba sa iyong sarili na ikaw ay isang mananampalataya? Meron ka bang nakikitang pagkakaiba ng iyong sarili sa mga hindi mananampalataya? Gamitin mo na maging gabay ang salita ng Diyos sa iyong mga kasagutan sa mga katanungang ito. Ang pagbabatayan po ng ating pag-aaral sa oras na ito ay sa pangalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ika-anim na kabanata, 11 hanggang 18 talata. Dito po sa bahaging ito ng kanyang sulat, nais niyang ipadama ang kanyang niluloob sa mga mananampalataya doon sa Korinto. Sa kabila ng mga bagay na ikinalulungkot ni Apostol Pablo sa kanila, nais niyang ipamatid ang kanyang pagmamalasakit sa mga taong ito. Bukas pusong ipinahayag niya ang kanyang damdamin at pag-aalala. Itinuring ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na tunay niyang mga anak. Ipinahiwatig niya ang tunay at tapat na pagmamahal sa kanila. wala siyang itinatagong hinanakit laban sa kanila. Bagamat alam ni Apostol Pablo na may ilan na sumasalungat sa kanya, ngunit hindi siya nagsawa na paglingkuran ang iglesia sa Korinto. Bagkos pinaglaanan niya ng panahon upang mailagay sa ayos ang lahat ayon sa kalooban ng Panginoon. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 11-13 talata na ganito po ang nasusulat. Tapatan ang pagsasalita ko sa inyo, mga taga-Korinto. Kung ano ang nasa loob ko ay siyak kong sinasabi. Mahal na mahal ko kayo, ngunit matabang ang loob ninyo sa akin. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa akin ang inyong kalooban tulad ng ginagawa ko sa inyo. Sa mga talatang ito, inihayag ni Apostol Pablo ang linalaman ng kaniyang puso, sapagkat nais din niyang maantig ang puso't damdamin ng mga taga-Korinto. Kapansin-pansin na ginamit niya ang salitang mga taga-Korinto. Sa salitang ito, naroon ang kaniyang hangarin sa mga hindi mananampalataya ay nais niyang ipadama ang kaniyang pagmamahal sa kanila. Napakagandang isipin na itong ginawa ni Apostol Pablo ay nagsisilbing huwaran para sa ating lahat. Ang ipinapahayag na pagmamahal ng Iglesia ay hindi lamang para sa mga mananampalataya, kundi maging sa mga hindi mananampalataya. Ito ang nais ng Diyos na maipadama natin ang pagmamahal sa lahat ng tao. Wala tayong dapat na itangi, sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Kung papansinin po natin sa ngayon, ang sanglibutan ay nauuhaw sa pagmamahal. Kailangan ng sanglibutan ang pagmamahal at walang ibang dapat na magpahayag nito kundi tayong mga mananampalataya na tinawag ng Diyos dahil sa kaniyang dakilang pagmamahal. May mga iglesia ngayon na nagiging maramot sa pagmamahal. Sapat na para sa kanila ang magpahayag ng pagmamahal sa loob ng simbahan. Wala na silang hangaring maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Makikita po nating masaya silang nagtitipon-tipon sa loob ng kanilang simbahan, subalit walang makikitang hangarin na humayo upang maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Kung tayo ay tunay na mga lingkod ng Diyos, katulad ni Apostol Pablo, ipadama natin ang pagmamahal hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi para sa lahat ng tao, sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Walang itinatangi ang Diyos. Tayong lahat ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Nais ng Diyos na hanggat maari, ang lahat ay makadama ng kanyang dakilang pag-ibig. Isa pang bagay na maari po nating makuha sa sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang binasa natin ay ang tungkol sa katapatan ng ating pananalita. Sinabi ni Apostol Pablo na buo ang kanyang katapatan sa lahat ng sinabi niya sa mga taga-Korinto. Ang bagay na ito na nais niyang ipabatid sa atin ay tunay na napakahalaga sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Dapat lamang na makita ang katapatan sa lahat ng ating mga sinasabi, sapagkat ang salita ay bahagi ng ating pagkatao. Noong ipinagkaloob ng Diyos ang ating bagong pagkatao, kasama na ang ating mga pananalita. Noong tayo ay hindi pa mananampalataya, ang ating salita ay batbat ng mga kasinungalingan. Ngunit ngayong tayo ay pinagkalooban na ng bagong pagkatao, dapat lamang na makita sa ating mga salita ang katapatan. Kung ano ang nilalaman ng ating puso, siyang dapat na lumalabas sa ating bibig. Napakahalaga para kay Apostol Pablo ang katapatan ng ating sinasabi, sapagkat noong panahon niya ay napakaraming mangangaral na tela na sa panig ng katotohanan. Ngunit kapansin-pansin na sa gitna ng kanilang sinasabi, naroon ang kasinungalingan. Nangaral sila ng may matatamis na pananalita, ngunit hindi makikita sa kanilang mga gawa. Sa ating panahon, napakarami ring nangangaral na parabang ipinahayag nila ang katotohanan. Subalit sa kabila ng kanilang magagandang salita, naroon ang kabulaanan. Kaya ipinagdiinan ni Apostol Pablo na may katapatan ang kanyang mga sinasabi. Ang bawat mananampalataya ay pinagkalooban ng Diyos ng bagong pagkatao. Kaya inaasahang tayo ay may pagkakaiba sa mga hindi pa mananampalataya. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 14 na ganito ang kanyang sinabi. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Sa talatang ito, ipinahayag ni Apostol Pablo ang kanyang ipinamamanhik sa mga mananampalataya doon sa Korinto. Nais niyang sabihin na sa bawat mananampalataya ay dapat na makita ang kaibahan ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Mula noong tinawag tayo ng Diyos, ay inihiwalay niya tayo sa masasamang gawain ng sanglibutan. Inaasahan niyang hindi na tayo babalik sa gawaing masasama. Ngunit hindi ko lubos maisip na may mga tao pa ring matapos ihiwalay ng Diyos sa gawain ng sanglibutan, ay patuloy pa rin silang bumabalik sa dating makasanlibot ng gawain. Sa talata na ating binasa, nais ipabatid ni Apostol Pablo na kung tayo ay tunay na nakay Kristo, wala na sa atin ang dating gawain ng lumang pagkatao. Sinabi ni Apostol Pablo na huwag tayong makisama sa mga hindi mananampalataya. Ang ibig sabihin ni Pablo ay hindi nangangahulugan na huwag na tayong makikihalubilo sa mga hindi mananampalataya. Ang nais niyang sabihin ay huwag tayong makikisama sa gawain ng mga hindi mananampalataya. Ipakita natin ang pagkakaiba ng buhay mananampalataya sa hindi mananampalataya. Sa Aklat ng Mga Awit, unang kabanata, unang talata ay ganito po ang sinasabi. Mapalad ang taong hindi naakit niya ang masama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. May mga nagsasabing sila ay tunay na hiwalay sa mga hindi mananampalataya, kaya sila ay naninirahan sa isang lugar na hiwalay sa kabayanan. Ang kanilang tirahan ay napapalibutan ng bakod upang makita na sila ay tunay na hiwalay sa sanglibutan. Ngunit hindi ganoon ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Oo, naroon at hiwalay ka nga sa mga sinasabi mong hindi mananampalataya kung wala namang pagkakaiba ang iyong mga ginagawa sa mga hindi mananampalataya. Wala ka pa ring pagkakaiba sa kanila. Kung nagnanais tayo ng tunay na pagkakaiba sa mga hindi mananampalataya, gawin natin ang sinabi ni Apostol Pablo na ipakita natin ang pagkakaiba, hindi sa kung anumang bagay kundi sa mga gawa na naayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na kung ang iyong asawa ay hindi mananampalataya, huwag mo siyang hihiwalayan. Bagkos maging halimbawa ka sa pagiging tunay na mananampalataya. Sapagkat ayon rin kay Apostol Pablo na marahil ay magiging kasangkapan ka sa ikaliligtas ng iyong asawa. Maari tayong makisama sa mga hindi mananampalataya, ngunit hindi sa masasama nilang gawa. Kung ihihiwalay natin ang ating sarili sa kanila, sino ang magpapahayag ng kaligtasan para sa kanila? Paano nila makikita ang kaibahan ng buhay mananampalataya sa kanilang buhay? Sinabi rin ng Panginoong Hesus na siya ay naparito, hindi lamang sa mga matuwid, kundi higit sa lahat ay sa mga hindi matuwid. Sinadya ng Diyos na siya ay tumawag ng mga tao sa gitna ng mga walang pananampalataya upang maging kasangkapan sa kaligtasan ng marami. Paano maisa sa katuparan ng ganitong layunin ng Diyos kung tayo ay hihiwalay sa mga hindi mananampalataya? Ginawa mismo ng Panginoong Hesus ang bagay na ito noong siya ay naparito sa sanglibutan. Siya ay namuhay, nakasalimuha ng mga walang pananampalataya sa layon niyang maipahayag ang kaligtasan. Nasasaad sa kautosan ni Moises sa lumang tipan na hindi dapat pagsamahin ang mga malilinis at maruruming hayop. Ang pananaw ng lumang tipan ay ginamit ni Apostol Pablo upang ipangaral ang kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya. Sa loob ng 45 taon ng aking paglilingkod sa Diyos bilang pastor, napakaraming ulit na naitanong sa akin kung maari bang magsama ang mananampalataya at hindi mananampalataya sa larangan ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay isang banal na pagsasama ng babae at lalaki, at ito ay sa panghabang buhay na kalagayan. Kaya dapat lamang na ang isang mananampalataya ay mag-asawa ng kapwa mananampalataya, sapagkat malaki ang nagagawa ng pagkakaisa ng pamilya sa kanilang espiritual na pamumuhay. Paano ka makapaglilingkod sa Diyos kung ang iyong asawa ay hindi nakakaunawa ng tungkol sa kalooban ng Diyos? Maraming nagsasabi na ayos lang ang makipag-asawa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat kapag sila ay mag-asawa na, ang kaniyang asawa ay unti-unti niyang mailalapit sa Panginoon. Ngunit nakalulungkot isipin na sa lahat ng nagsasabi ng ganoon ay marami sa kanila ang nabigo. Sila ay unti-unting nahatak ng kanilang asawang hindi mananampalataya. Huwag nating ipagsapalaran ang ating espiritual na buhay dahil lamang sa pag-aasawa ng hindi mananampalataya. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo na hindi maaring magsama ang katuwiran at ang kalikuan, ang liwanag sa kadiliman. Datapwat kung nakikilala mo ang Panginoong Hesus noong may asawa ka na, huwag mong hihiwalayan ang iyong asawa na hindi pa nananampalataya, sapagkat ikaw ay maaring maging kasangkapan ng Diyos upang maligtas rin ang iyong asawa. Sa 15 talata, mas maliwanag na ipinahayag ni Apostol Pablo ang tungkol sa kaibahan ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Basahin po natin ang sinasabi na ganito. Maari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng mananampalataya sa di mananampalataya? Kailanman ang Panginoong Hesukristo at si Belial na itinuturing sa lumang tipan na ama ng kasamaan ay hindi maaring magkasundo. Kaya tayong mga mananampalataya ni Kristo ay hindi dapat na makipamuhay sa mga alagad ni Belial. Ang ating pamumuhay bilang mananampalataya ay marapat na nakabatay sa kalooban ng Panginoong Hesus, hindi sa kalooban ng prinsipe ng sanglibutan ito. Ang ating pagkakaiba sa mga anak ni Belial o mga taong walang pananampalataya ay hindi makikita sa pakikipaghalubilo. Ito ay dapat na makita sa ating puso't isipan at sa ating mga gawa at pananalita. Idinagdag pa ni Apostol Pablo ang tungkol sa templo ng Diyos. Sinabi niya sa 16 na talata, o ng templo ng Diyos o Diyos-Diyosan ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ang templo ng Diyos ay hindi dapat na magamit para sa mga Diyos-Diyosan. Walang ibang templo na tinutukoy si Apostol Pablo, kundi ang ating katawan. Sa bawat mananampalataya ay nananahan ang banal na presensya ng Diyos. Nais niyang tukuyin na tayong mga mananampalataya ay mga templo ng Diyos, ay huwag makikiayon sa gawain ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag nating babahiran ang ating katawan ng anumang gawa ay may kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan. Marami sa ngayon ang nagsasabing sila ay hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit makikita naman sa kanilang buhay ang iba't ibang bagay na kanilang pinaglilingkuran. Nariyan na ang salapi, nariyan ang kanilang ambisyon at mga hangarin sa buhay, negosyo, pag-aaral at marami pang iba na nagsisilbing Diyos-Diyosan ng kanilang buhay. Kung sasang-ayon ka sa ganitong mga gawain ng buhay, wala ka ng pagkakaiba sa kanila. Napakahalaga na mapanatili natin ang ating sarili na walang bahid ng anumang karumal-dumal na gawain sa harapan ng Diyos. Sapagkat nais ng Diyos na tayong mga mananampalataya ay tinuturing na templo ng banal na Espiritu ay nabubuhay sa katuwiran at kabanalan. Binanggit rin ni Apostol Pablo ang utos ng Diyos na nasusulat sa kautusan. Basahin po natin ang 17-18 talata na ganito po ang sinasabi. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Sa mga talatang ito ay ipinamamanhik ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay magpakita at gumawa ng tunay na pagkakaiba at kalinisan ng puso. Ayaw ni Apostol Pablo na tayo ay muling mabahira ng anumang karumihan ng dating pagkatao. Dapat lamang na tayo ay maging malinis sa gawain ng sanglibutan. Maging maingat tayo samantalang naririto pa sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat ang kaaway ay laging nag-aabang upang tayo ay muling maibalik sa kasamaan. Balikan po natin ang karanasan ni Josue sa Lumang Tipan. Si Josue at ang mga Israelita ay matagumpay nilang sinakop ang bayan ng Jericho. Subalit noong napasok na nila ang bayan, sinuway ni Achan ang utos ng Diyos na huwag kukuha ng mga samsam na pag-aari ng kaaway sapagkat iyon ay mga itinuturing na marumi. Kaya noong marating nila ang lunsod ng Ai upang magpatuloy sa pakikipagdigma, inakala nilang hawak na nila ang tagumpay, sapagkat ang lunsod ng Ai ay napakahina kung ihahambing sa bayan ng Jericho. Ngunit nagulat sila nang sila ay talunin ng mga kawal ng Ai. Sinadya ng Diyos na sila ay matalo. Nilabag nila ang kautusan ng Diyos. Sila ay naging marumi sa paningin ng Diyos, hindi dahil sa hinawakan ni Akan ang maruming bagay, kundi dahil sa pagsuway ni Akan sa kalooban ng Diyos. Ang pakikihalubilo natin sa mga hindi mananampalataya ay hindi magdudulot ng karumihan sa ating buhay. Tayo ay magiging marumi sa harapan ng Diyos kung tayo ay lalabag sa kalooban niya. May mga nagsasabing sila ay tunay na mananampalataya sapagkat sinusunod nila ang utos ng Diyos sa Lumang Tipan. Sila raw ay hindi maituturing na marumi sapagkat sila ay hindi kumakain ng ganito at ganoon o hindi sila humihipo ng ganoon at ng ganito. Kaibigan, ang tunay na kalinisan ay hindi masusukat sa ganoong gawain. Ang ating pagiging malinis sa harapan ng Diyos ay hindi nababatay sa panlabas na gawain, kundi sa panloob na kalinisan ng ating puso. Napakadali ang magsabing, ako ay malinis, ako ay tunay mananampalataya, si Kristo ang Diyos ng buhay ko, subalit mahirap maipakita sa gawa. Merong pong kasabihan na ganito ang sinasabi, madali daw maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Madali daw maging Kristiyano, ngunit mahirap magpaka-Kristiyano. Kaibigang nakikinig, balikan po natin ang katanungan kanina. Unang katanungan, ikaw ba ay totoo sa iyong sarili at sa kapwa? Kung ikaw ay totoo sa iyong sarili at sa iyong kapwa, ipakita mo sa Diyos at sa iyong kapwa sa pamamagitan ng gawa, mga gawaing naaayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawang katanungan, tinatanggap mo ba sa iyong sarili na ikaw ay isang mananampalataya? Gawin mo ito nang naaayon sa katuwiran at kabanalan ng Panginoong Hesukristo. Isabuhay mo ang kalooban ng Diyos sa iyong sarili. Hayaan mo ang Panginoong Hesukristo ang maghari ng lubusan sa iyong buhay. Pangatlong katanungan, meron ka bang nakikitang pagkakaiba ng iyong sarili sa mga hindi mananampalataya? Sikapin mong makita ng mga hindi mananampalataya sa pamamagitan ng iyong katapatan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoong Hesukristo, upang sa ganoon, maging daluyan ka ng pagpapala ng Diyos para sa ikaliligtas ng marami. Kaibigan, tinawag ka ng Diyos upang gamitin niya sa ikalalaganap ng kaligtasan. Huwag mong sayangin ang panahon. Nais ng Diyos na ang bawat tunay at tapat na mananampalataya ay maging mabunga at kasangkapan ng kaligtasan. patunayan mo sa iyong sarili, sa iyong kapwa, at higit sa lahat ay sa Diyos, na meron kang ganap na pagbabago sa iyong buhay. Wala na ang gawain ng dating pagkatao, sapagkat bilang mananampalataya, ay may pagkakaiba tayo sa mga hindi mananampalataya. Katuwiran ng Diyos ang maging gabay ng ating buhay upang maipahayag ang pagkakaiba sa mga walang pananampalataya. Sa aklat ng 2 Korinto, kabanat ng 5, talatang 17, ganito po ang sinasabi. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita na patuloy po naming sinasaliksik upang bigyan ng kahulugan sa aming mga buhay. At kung meron mang mga pagkukulang, Panginoong Diyos, dalangin po namin na Ikaw ang maging kapupunan. At kung meron mga bagay na hindi namin naunawaan, Panginoong Diyos, tulungan mo kaming magkaroon ng pangunawa upang ganap naming makita at malaman ang mga napapaloob na katotohanan sa iyong mga salita. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, sa oras na ito, Panginoong Diyos, idinadalangin ko po sila na ganap mong buksan ang kanilang mga puso, imulat ang kanilang mga mata upang ganap na makita ang mga katotohanan na kinakailangan ng bawat mga mananampalataya. Palakasin mo, Panginoon Diyos, ang pananalig at pagtitiwala ng bawat isa. At sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Panginoong Diyos, dalangin ko po, mangusap ka sa bawat isa sa kanila. Kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin at tutugunin, sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Mamastan ka, mithit dalangin ang puso ko. Mamastan ka, ang tanging ninanais ko. Mamastan ka, mithit dalangin ang puso ko. Mamastan ka, ang tanging ninanais ko. Sa puso ay ilapit ng maranasan ang pag-ibig mo. Nais kong manahan sa piling mo. Mamastan ka ng kalwa natin.
Mamastan ka,
mamastan ka. nais kong manalangin.